Dobrý deň, milí poslucháči, počúvate podcast Bližšie k prírode. V podcaste s poradovým číslom 95 navštívime poľovnícke združenie v Kvetoslavove, kde sa vzorne starajú o poľovnícky revír v letnom i zimnom období. V ďalšej reportáži vám predstavíme víziu ochrany prírody na rok 2026. A potom sa vyberieme s knihou do lesa a zároveň do Slovenskej národnej knižnice, kde digitalizujú informácie o manažovaní lesov a zveri. A v závere podcastu vám predstavíme cestu diviny z lesa až na tanier. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Starostlivosť o poľovnícky revír zahŕňa činnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť dobré podmienky pre život zveri. Patrí sem nielen prikrmovanie, ale aj ochrana a tvorba prírodného prostredia, ktoré je vhodné pre život zveri. Poľovnícke združenie Bažant Kvetoslavov realizuje takéto činnosti v prospech prírody, napríklad vysádza stromčeky a vetrolamy, vytvára vodozádržné prvky v krajine, buduje napájačky a vysádza biopásy pre vtáctvo a opeľovače. S kamerou sme boli v tomto poľovníckom združení už viackrát nakrúcať ich aktivity. S odstupom času sme prišli znova, tentoraz na spoločnú poľovačku.
Naše polovné združenie poluje na výmere 1452 hektárov. Dneska sa polovalo v miešankách, v našich políčkach. Samozrejme, tlačili sme ornicu, tlačili sme aj kukuricu pokosenú.
Hovoríte, že vo vašich políčkach vy obhospodarujete v rámci poľovníckeho združenia políčka, ktoré vy ako poľovnícke združenie máte v poľnohospodárskej správe?
Máme to, áno, v poľnohospodárskej správe. Zhruba máme v našom revíri okolo 10 hektárov, to obrábame väčšinou prosou alebo miešanku, tam ideme nasadiť.
Toto nie je obvyklé v dnešnej dobe, aby takéto pekné výrady boli. Čo je hlavný dôvod toho, že tá malá zver sa u vás vyskytuje v takomto množstve?
Najväčší dôraz sa kladie na tie políčka, čo máme. Treba, aby tá zver mala kryt, úkryt, aby mala miesto, takže predpoklad je, že kvôli tomu máme. A samozrejme tlmenie škodnej. Jarabice už sa ukazujú celkom pekne, takže už vidno, že čoraz častejšie vidíme tie jarabice a čoraz viacej.
Museli ste urobiť nejaké opatrenia v teréne, v prírode, aby tá malá zver mala vhodné podmienky? Teda čo to obnášalo? Akým spôsobom sa staráte vy o tú malú zver? Jednak čo sa týka tých políček, ale aj celkovej starostlivosti.
Tak ešte okrem toho máme ročnú výsadbu okolo 500 kusov stromov, väčšinou topole, vytvárame nové vetrolámy a samozrejme tie políčka, čo máme.
V letnom období aká je starostlivosť o zver?
No letnom období väčšinou strašne veľa treba vodu vynášať von, zavodňovať. Máme napájačky pri všetkých krmelcoch, takže je to v dnešnej dobe veľmi potrebné.
Slovenská poľovnícka komora začala s iniciatívou Držme vodu. Vieme, že poľovníci už dlhé roky, hlavne v tých dolňackých revíroch, teda v tej poľnohospodárskej krajine, tú vodu zadržiavajú, budujú rôzne napájadlá, studničky, pretože v tejto poľnohospodárskej krajine tá voda najviac chýba a je rozhodujúca pre populácie malej zvery, pre zajaca, bažanta, jarabicu, ale samozrejme i pre spevavce a ďalšie živočíchy, ktoré v tej poľnohospodárskej krajine žijú. Chceli by sme zviditeľniť tých poľovníkov, ktorí už túto činnosť robia dlhoročne a majú výborné výsledky. A samozrejme, chceli by sme podnietiť k tejto činnosti i ďalších, tak aby tá krajina naozaj bola vhodná pre život všetkých možných živočíchov, ktoré v nej môžu žiť. To, že voda je základ života, sa asi spochybniť nedá. A preto je potrebné, aby lesníci, poľnohospodári, poľovníci, vodohospodári, ochrancovia prírody, skrátka všetci tí, ktorí vplývajú na prírodu svojou činnosťou, v tej prírode pôsobili tak, aby bolo vody dostatok pre človeka, rastliny i živočíchy.
A najmä zvieratá potrebujú v zimnom období zvýšenú pozornosť zo strany poľovníkov. Obdobie núdze a nedostatku potravy riešia aj v poľovníckom združení Kvetoslavov.
Tak väčšinou zrnkové krmivo vynášame von, čo sa týka krmiva, kukuricu, jačmeň, pšenicu. Máme tie políčka, tam máme proso väčšinou posadené.
V revíroch, tých dolňackých revíroch, kde sa chová zajac, bažant, jarabička, tak tam je potrebné, aby v tzv. Zásypoch mali nejaké odpadové obilie.
Najlepšie, keď je zmiešané s nejakými plevami, pretože oni pri tom hrabaní a hľadaní tých zrniečok sa aj zohrejú. A veľakrát polovníci aj tým, že takéto odpadové krmivo predkladajú zveri, či už malej zveri alebo raticovej, tak veľakrát pomôžu prežiť napríklad i spevavcom, zrnožravým spevavcom, hlavne v tých zásypoch pre tú malú zver vidíte celé krdle strnádok a iných zrnožravých vtákov, ktoré samozrejme vďaka tejto starostlivosti polovníkov prežívajú zimu oveľa ľahšie.
Predkladanie vody alebo vhodného krmiva je základom úspešného prežitia obdobia núdze.
Obdobie núdze vyhlasuje okresný úrad v sídle kraja. Obdobia núdze môžu byť v letných mesiacoch, kedy nastanú horúčavy a zver potrebuje prístup k čistej vode, nakoľko veľkými suchami môžu sa pramene vytratiť. No a druhé obdobie spravidla, vyhlasované od 1.12. zhruba do 28.2. je toto zimné, kedy vďaka snehovej pokrývke a teda jej výške má zver raticová sťažený prístup. Užívatelia polovných revírov každým rokom na novú polovnícku sezónu, ktorá začína od 1.3. nasledujúceho roka do 28.2. ďalšieho roka, sú povinní predkladať orgánu štátnej správy s plánmi chovu a lovu zvery, aj takisto plán starostlivosti o zver. Tento plán starostlivosti o zver sa robí z pravidla na tieto 3 mesiace. Je to ako aj pre zver raticovú, takisto aj pre zver malú sa taktiež v revíroch, kde sa táto zver vyskytuje, predkladá. Pokiaľ je vyhlásené obdobie núdze, tak orgán štátnej správy v zmysle štátneho dozoru o polovníctve môže vykonávať tieto kontroly prikrmovania zvery u jednotlivých užívateľov polovných revírov.
Dôsledná starostlivosť o revír má svoje opodstatnenie. Nielenže sa vytvárajú vhodné životné podmienky pre zver, na ktorú sa poľuje, ale pre všetky živočíchy. Tvorba prírodného prostredia, ako ju realizujú poľovníci v Kvetoslavove, je príkladom, ktorý verme, že bude inšpiráciou. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Minulý rok uplynulo 25 rokov od vzniku odbornej organizácie, ktorá sa venuje ochrane prírody na Slovensku.
Rok 2025 bol pre štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky výnimočný. Pripomenuli sme si 25. výročie vzniku našej organizácie, ktoré vytvorilo priestor nielen na bilancovanie dosiahnutých výsledkov, ale aj na reflexiu víziev, ktorým dnes ochrana prírody čelí. Klimatická zmena, rastúci tlak na krajinu, zvyšujúce sa očakávanie spoločnosti potvrdzujú, že ochrana prírody sa musí neustále vyvíjať a hľadať nové prístupy a zložky na spoluprácu.
Aktivity profesionálnych ochranárov, ktorí sú zodpovední za stav prírodného prostredia, totiž ovplyvňujú nielen život rastlín a živočíchov, ale aj človeka a jeho činnosti v prírode. Spolupráca s ostatnými subjektami a hľadanie prienikov preto má svoje opodstatnenie.
Štátna ochrana prírody spolupracuje s veterinárnou univerzitou, s technickou univerzitou vo Zvolenie, s poľnohospodárskou univerzitou, so Slovenskou akadémiou vied. Máme podpísaných niekoľko memorand s inštitúciami a so subjektami, ktorí pôsobia na celoslovenské pôsobenie, ale aj regionálne pôsobenie. Takže snažíme sa komunikovať aj s mimovládnym sektorom, spolupracujeme, spájame sa do rôznych projektov, ktoré sú vypísané, či už cezhraničné, ale aj naše, v rámci našej Slovenskej republiky. Takže snažíme sa, aby štátna ochrana prírody bola nápomocná pri každej jednej aktivite, ktorá sa v prírode a v našom prostredí, kde žijeme, uskutočňuje.
Spolupracujeme, čo sa týka vidieka, aj s Úniou regionálnych združení vlastníkov, ktorá je v podstate taký mimovládny subjekt najväčší, ktorý združuje týchto ľudí. A takisto sme tam v aktívnej komunikácii a aj všetky také problémy, čo sú, tak robíme stretnutia, lebo ja hovorím, je takedy ľahko rozprávať od bratislavského úradníckého stola a tá realita prináša úplne iné veci. Preto ja som zastanca toho, že aj naši úradníci, moji úradníci, ktorí sú podobnou, jednoducho chodia aj do terénu, chodia na takéto stretnutia, aby sa mnohé problémy vedeli prakticky vyriešiť.
A to aj cestou komunikácie s verejnosťou, ktorá má záujem o informácie. Potvrdila to aj akcia Deň s ochranármi v Banskej Bystrici.
V podstate zúčastnili sa toho všetky chránené krajinné oblasti, sme odprezentovali a zapojili sa do toho aj všetky národné parky Slovenska. Mali sme tam zásahový tím pre medveďa hnedého. Takže ľudí, deti zaujímal hlavne aj ten medveď, zaujímalo ich, prečo máme tú prírodu chrániť.
Počas roka 2025 bolo mnoho prelomových vecí. Za taký kľúčový moment považujem napríklad aj to, že sme sa znova vrátili síce ešte nie k takému dokonalému, ale manažmentu populácie medveďa hnedého. Za veľký míľnik, ktorý nás teraz možno že v roku 2026 čaká, považujem nariadenie o obnove prírody. Ono sa to tak mylne zamieňa trochu s Green Dealom. Nariadenie o obnove prírody není Green Deal, není to o Green Deale. Je to o tom, že biotopy, ktoré nesplňajú svoju kvalitu alebo sú degradované, máme za povinnosť obnoviť. Je to podľa mňa veľká príležitosť pri obnove napríklad degradovaných lesov, pri obnove degradovaných aj poľnohospodárskych ploch, čo sa týka hlavne trvalých travnatých porastov, pretože na Slovensku sme svedkami toho, že nám to v podstate zarastá a sukcesiou to degraduje.
Rok 2026 budeme pokračovať v nastavenom smerovaní. Dôraz bude kladený na posilnenie odbornej práce, najmä v oblasti monitoringu biotopov, druhov európskeho významu, manažment chránených území a starostlivosť o kľúčové ekosystémy významné pre Slovensko. Osobitnú pozornosť budeme venovať sprístupneným jaskyňám, ktorých štátna ochrana prírody prostredníctvom správy slovenských jaskyň spravuje 13.
Prioritou bude aj modernizácia technickej infraštruktúry podzemných ekosystémov. No v minulom roku sa napríklad podarilo otvoriť aj zrekonštruovaný chodník Slaná voda na Orave.
Tu vidíme ten mák, o ktorom som vravol. Jak sa volá? Rašeliník, výborne.
Mne sa tieto aktivity veľmi páčia, keď to robí štátna ochrana prírody. Vlastne posúva všetkým obyvateľom, hej, bežným obyvateľom, v podstate tie krásy tej prírody. Ten naučný chodník tam v minulosti bol, doslúžil, my sme ho obnovili a ja som tedy povedal, a v podstate aj stále na tom robíme, že chceme v podstate aj iné časti takto verejnosti sprístupniť, aby to nebolo len o tom, že si niekde čítame, že si niekde v televízii pozrieme pekný film, ale aby ten človek vedel aj priamo na mieste si to pozrieť, bez toho, aby tú prírodu nejak významne degradoval alebo ju narušoval.
Rok 2026 bude zároveň rokom významných výročí, ktoré si pripomíname. 50. výročie vzniku chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, 100. výročie objavenia jaskyne Domica, jednej z najvýznamnejších jaskýň Slovenska. Naším cieľom je, aby ochrana prírody bola vnímaná ako príležitosť pre udržateľný rozvoj a nie ako prekážka. A aby sa stala spoločným priestorom pre hľadanie riešení, ktoré rešpektujú potreby krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. S digitalizáciou a údajmi z počítačov sa stretávame na dennej báze. Množstvo kníh a časopisov sa transformuje do digitálnej podoby, aby sa vytvorila široká databáza aj pre umelú inteligenciu. V Slovenskej národnej knižnici uchovávajú naše písomné kultúrne dedičstvo, ktoré opisuje zver i lesy.
Jednou z fóriem ochrany kultúrneho dedičstva je aj digitalizácia. Sme zdigitalizovali lesnický časopis na Slovensku. Všetkých 80 ročníkov vlastne máme zdigitalizovaných a prístupných verejne na digitálnej knižnici a digitálnom archíve. Znamená to to, že nemusíte sa prihlasovať na digitálnu knižnicu, nemusíte sa registrovať za čitateľa digitálnej knižnice a digitálneho archívu, ale keď prídete na stránku, tak je tento časopis dostupný pre všetkých ľudí a zo všetkých kútov sveta.
My ako lesníci sme zvyklí z prírody brát a ze společnosti brát, když potřebujeme, a sme zvyklí tam dávať. A tohle je náš dar prírode, lesníkům, zpracovatelům dřeva a lidem, kteří kolem lesa se točí a motají právě zase na opálátku za to, že tady můžeme být a informovat je, vzdělávat je. A strašně se raduju z toho, že v tom novém věku, kdy po po knihtisku a internetu a sociálních sítích přichází umělá inteligence a my té umělé inteligenci dáváme vlastně v tenhle okamžik zdroje, na kterých se bude učit a ze kterých ona se naučí, že hospodařit v lese je normální a udržovat rovnováhu mezi environmentálním, ekonomickým a sociálním aspektem toho fungování v lese, že to je ten základ udržitelnosti. Naši předci, kteří v lese hospodařili, takže to uměli stejně dobře jako my dnes, jenom používali trochu jiné technologie.
Důležité je, aby to navnímali najmä naše teda mladší generace. Máme tu environmentální den pro děti základních a studentů středních škol. Mají tu různé atrakcie od včelárov, kterých tu máme, alebo sokoliarov.
Zaujal nás názov podujatia Príroda nás baví a keďže naša škola je zameraná hlavne na prírodu a vôbec aj všetky odborné predmety sa týkajú prírody, tak sa nám to zdalo lákavé. A ďalšia motivácia bola jediná národná knižnica na Slovensku. Predpokladám, že mnohí žiaci sa tu nikdy nedostanú, ani tu neboli, takže považovala som z toho historického hľadiska ako slovenčinárka tiež za potrebné, aby takýto objekt videli. Ešte teraz nás čaká prednáška s našim žiakom, bývalým Jožkom Jankovom, o jeho cestovaní po svete, tak veľmi sa na to tešíme.
Nový Zéland je sopečná krajina. Sú tam činné sopky a sú tam veľmi časté zemetrasenia. Na jednom takomto sopečnom jazere, ktoré je v Národnom parku Tongariro. Čiže úplne iná príroda ako u nás. Sú tam nádherné pláže.
Poľovník a lesník v jednej osobe Jozef Jankov prevandroval kus sveta. K januáru 2026 to bolo presne 86 krajín.
Bola to práve príroda a lesy, ktoré ma dostali do sveta, najprv do okolitých krajín, ktoré sú naše susedné, a potom i do ďalších európskych krajín, kde som práve ako lesník sa učil spoznávať nové krajiny a nové prístupy možno že k obhospodarovaniu lesov. No a samozrejme neskôr, už keď som mal prejdenú celú Európu, takmer celú Európu, tak som sa dostal aj do iných krajín, do Južnej Ameriky, do Latinskej Ameriky, do Ázie, do Afriky, a takmer na všetky kontinenty okrem Antarktidy. Vždy veľmi pozorne si všímam, ako sa starajú o lesy, na akej úrovni je ochrana prírody, ochrana krajiny, čiže je to pre mňa veľmi dôležité a tie poznatky, ktoré si potom aj donesiem domov, či už sú pozitívne alebo negatívne, snažím sa nejakým spôsobom zúročiť aj doma.
Zaujímavé príbehy, ale aj fakty zaznamenali do literárnej podoby aj poľovníci v Štrbe.
História poľovníctva v Štrbe má hlboké korene. O prvej zmienke poľovania sa dozvedáme z archívnych záberov, a to z roku 1858, kedy Inocent Zerdaheli poľoval v Mlynickej doline.
Do histórie sa zapísal aj náruživý poľovník Jozef Sentiváni a po roku 1848 aj vlastníci štrbského urbariátu. V roku 1952 bola založená poľovnícka spoločnosť Vysoké Tatry. V súčasnosti pod týmto názvom funguje poľovnícke združenie.
V tejto publikácii zachytávam obdobie od roku 1700 do roku 1989 a potom od roku 1990 do roku 2020.
Naozaj si takúto prácu ľudí z regiónu veľmi vážim. To obrovské množstvo práce, ktoré vynaložil pán Kuna, je naozaj obdivuhodné. Myslím, že keby každý takto pristupoval k svojej histórii a poznal svoju históriu, tak by sme sa aj na to poľovníctvo pozerali trošku ináč.
Podstatné, čo bolo, aby som napísal túto knihu, aby v mene kréda chovať, chrániť a poľovať zostala pre ďalšie generácie poľovníkov na Štrbe.
Slovenská poľovnícka komora podporuje aj poľovníkov, ktorí pôsobia v oblasti literatúry faktu alebo aj beletrie. Popri tom intenzívne komunikuje s členskou základňou. Viac ako 65 tisíc poľovníkov potrebuje aktuálne informácie najmä v oblasti legislatívy. Táto malá brožúrka je súhrnom pravidiel, ktoré treba dodržiavať z hľadiska bezpečnosti na poľovačke.
Ďalším titulom bolo, ako postupovať pri zrážkach s poľovnou zverou, čo malo veľmi dobrý úspech. Veľa kusov sme umiestnili aj priamo na okresné oddelenia policajného zboru, pretože mali o túto príručku záujem. a v koncu minulého roka sme vydali príručku, ako nakladať so živočíšnym odpadom, pretože možno, že ste si všimli, že aj na sociálnych sieťach, ale dokonca aj v správach sa vyskytujú často reportáže, kde ľudia upozorňujú na to, že našli nejaké vývrhy, nejaké ratice zo zvery kožu a samozrejme 95% z nich si myslí, že takýto živočíšny odpad pochádza z pytliactva. Potrebovali sme edukovať nielen našich členov, ale teda aj verejnosť, že je možné takéto živočíšne odpady ponechávať v prírode, pretože slúžia ako potrava pre ďalšie živočíchy a to nielen pre cicavce, ale aj pre vtáky, ale aj v letnom období pre hmyz a pre ďalšie množstvo živočíchov.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Divina patrí medzi najhodnotnejšie prírodné potraviny. Jej cesta z lesa na tanier je výsledkom odborne riadeného procesu.
Divina z lesa alebo z poľovného revíru na tanier sa môže dostať vďaka poľovníkom. Slovenské poľovníctvo je producentom vysokokvalitnej potraviny diviny. Divina je mäso pochádzajúca z voľne žijúcej zvery, ktorú označujeme ako poľovná zver. Celková produkcia Slovenskej republiky, čiže všetkých subjektov, ktoré užívajú poľovné revíry, je približne 8 miliónov kilogramov zveriny v koži. Čiže po spracovaní by mohlo ostať na Slovensku približne 4 milióny kilogramov už spracovanej diviny.
Naša divina je mimoriadne kvalitná. Zver žije vo voľných revíroch, pije čistú vodu, je mimoriadne kvalitnú stravu a preto je naša stratégia, aby sa táto divina spracovala, umiestnila a aj zjedla na slovenskom trhu. Je to pre nás mimoriadne dôležité, keďže vieme, že konzumáciou kvalitných potravín vieme v budúcnosti eliminovať nejaké zdravotné dôsledky a komplikácie a preto chceme naučiť najmä deti v školách, v školských zariadeniach, aby si zvykli na toto mimoriadne kvalitné mäso. Je to náš slovenský produkt a preto chceme, aby aj širšia verejnosť sa o ňom dozvedela, aby si každý tú divinu mohol vyskúšať a každý si ju doma mohol uvariť a ochutnať.
My sa venujeme v prevažnej väčšine spracovaniu zverí z našich režijných revírov, ale venujeme sa aj výkupu. Spracovávame vlastne všetky druhy zverí, plus máme certifikát aj na zubra, aj na medveďa.
My sa teraz nachádzame priamo v prevádzke.
Všetci zamestnanci majú minimálne výučný list ako mesiár a každý jeden musí mať zdravotný preukaz.
Spomínate zdravotný preukaz, aj my ako novinári sme sa museli obliecť pri návšteve tohto zariadenia. Je to teda povinnosť?
No ja si myslím, že toto je najprísnejšie zariadenie, čo sa týka veterinárnych predpisov a hygieny. Máme z regionálnej veterinárnej a potravinovej správy pridelenú doktorku, ktorá vlastne celoročný dohľad nad divinou a spracovacím procesom vykonáva.
Sme radi, že Lesy Slovenskej republiky ponúkajú divinu, ktorá je ulovená v revíroch, ktoré obhospodarujú Lesy Slovenskej republiky. Boli jedni z prvých, ktorí takúto rozrábkáreň na Slovensku sprevádzkovali a poskytli slovenskej verejnosti toto kvalitné mäso, ktoré v podstate je produkované v našich lesoch. Dá sa povedať, že ukázali cestu, že tá divina je naozaj zdravá, že je chutná, že sa dá získať aj na Slovensku.
My sme chceli tej verejnosti trošku predstaviť ako keby celý ten príbeh. Ako sa vlastne poľovníckym manažmentom dostane tá zverina sem. Je to naozaj kontrolované, je to čisté mäso. A že tá nejaká príprava nemusí byť náročná, že sú to recepty, ktoré zvládne každý. Že to mäso napríklad z tej jeleniny alebo v podstate nejakého srnca sa správa veľmi podobne ako hovädzina a zase keď sa bavíme o ňom príklad diviakovi, že sa to správa ako bravčové mäso.
Divina ako taká sama je veľmi zdravá a kvalitná potravina, súrovina. Obsahuje veľa vitamínov, bielkovín a má minimum obsah tukov v sebe. Je to vlastne to gro nad všetky tie mäsa, či kuracina alebo bravčovina. Ľudia sa myslím si, že dosť boja aj toho, že tej prípravy, že ako dlho to trvá, robí sa to ako hovädzina alebo telacina a mäsko je úplne mäkké a fakt ozaj je bohaté na rôzne vitamíny a tie nutričné hodnoty sú tam úplne, že čo najviac a je to najlepšie mäso si myslím zo všetkých.
K ktorý druh mesa z tých divinových miast vy najradšej osobne obľubujete a prečo?
No jednoznačne a bez rozmýšľania jelení steak.
Ja mám najradšej steak z muflona z jahňatka.
Ja sa priznám, že s divinou mám malé skúsenosti. Pracujem na podniku zatiaľ len vyše roka, čiže taktiež ju spoznávam rovnako ako tá verejnosť. A vďaka mojim veľmi dobrým kolegom som spoznala napríklad hamburger z diviny, ktorý bol úplne famózny. A taktiež milujem stejky.
Najradšej mám určite to jelenie stehno a to si viem pripraviť ozaj, že na všetky spôsoby. Či upiecť, vypražiť v tom trojobale, alebo tie medailonky spraviť a dokonca sa nemusia ľudia bať ani toho stejku a ten stejk si myslím, že to je to najlepšie, čo sa dá z tejto diviny spraviť a je fakt, že je výborný.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 95. Reportáže, ktoré ste počuli, si môžete aj pozrieť v televízii Halali na www.halali.sk. Sledujte a počúvajte relevantné správy z prírody, pretože s nami budete k prírode bližšie.